Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan itoatkorlik haqida juda ko'p bora suhbatlashganmiz. Itoatkorlik Xudo barakatiga eshik ochishi sizu bizga sir emas. Biroq bugun biz itoatkorlikning boshqa bir ko'rinishi haqida suhbatlashni ma'qul ko'rdik. Bu o'z nutqiga e'tibor qilish haqida bo'ladi. Xudovand barcha mavjudotni o'z kalomi orqali yaratdi. Uning tashqi ko'rinishi, unga o'xshab yaratilganligimiz va uning ruhi qalbimizda yashayotganligi uchun biz ham atrofimizdagi narsalarni so'zimiz bilan yaratishimiz mumkin. O'z haqimizda yoki o'zimizning vaziyatlarimiz haqida doimo yomon so'zlar aytsak, biz hech qachon hayotimizni yaxshi tomonga, o'zimiz aytayotgan so'zlarning teskarisiga o'zgartira olmaymiz.
Doimo men omadsizman, men jirkanchman, mening qo'limdan hech narsa kelmaydi. Men hech kimga kerak emasman deb aytadigan odamlar muqaddas ruhning o'lim ham, hayot ham tilning hukmidadir degan so'zlarini eshitmagan bo'lsalar kerak. Kishilar o'zlari ovoz chiqarib yoki xayolda aytayotgan so'zlariga e'tibor berib, o'zlarini o'limga va baxtsizlikka hukm qilayotganlarini bilmaydilar. Bugungi suhbatimiz nutq borasidagi itoatkorlik bo'lgani uchun ham nutqida kamchiligi borlarni holati haqida suhbatlashamiz. Ko'pchilik nutqidagi kamchiliklardan xijolat bo'ladi. Shu sabab o'zlarini to'laqonli inson deb hisoblay olmaydilar. Bu narsa bolaliklaridan o'zlarini past olishga, hammadan tortinishga sabab bo'lgan. Nutqida kamchiligi bor insonlar men hech qachon ravon so'zlay olmayman deya o'kinishadi.
Ba'zilar esa nutqida kamchilik bo'lmasa ham, kerak paytda kerakli so'zlarni topib ishlata olmasliklardan, bemavrid so'zlangan so'zlardan xijolat bo'ladilar. Buni ham nutqimizdagi kamchilik sirasiga kiritsak bo'ladi. Mabodo sizda ham shunday kamchilik bo'lsa, hech qachon o'zingizga o'zingiz hukm chiqarmang. Agar hech qachon ravon va chiroyli so'zlay olmayman degan fikrga borsak, o'zimiz haqimizda yolg'on gapirib, nutqimizni o'limga mahkum qilayotgan bo'lamiz. Bizga ko'ringan kamchilik haqiqat bo'lib ko'rinsa-da, Xudovand bu haqida boshqacha fikrlaydi. Xudovand Ishoyo payg'ambar orqali shunday degan edi: "Duduq odamning tili to'la to'kis bo'ladi. Og'zingizga so'zlarimni solganman. Sizlarni qo'llarim soyasiga yashirganman."
Xudovandning kalomi bizga o'zimiz aytayotgan yolg'onlardan butunlay teskarisini aytadi. U bizga til bergan ekan, ravonligini ham o'zi ta'minlaydi. U bizga so'zlashish qobiliyatini bergan ekan, so'zlarni topib, o'z o'rnida ishlatishimizga ham yordam beradi. Xudo kalomida bu haqda yana shunday so'zlar bor: "Egam Rabbiy menga dono til berdi, toki meni toliqqanlarga so'z bilan madad bersin" deya. Agar sizning xayolingizda yana o'sha siz o'rgangan yolg'onlar avj olsa, Xudovandning kalomlarini yodingizga oling. Ongli ravishda o'z nutqingizdagi barcha salbiy ifodalarni olib tashlang. "Men omadsizman" demang. "Xudovand mening omadim" deng. "Menda umid yo'q" demang. "Xudovand mening umidim" deb ayting.